nogle få vers fra Apostlenes Gerninger kapitel 7, vers 54-60. Apostlenes Gerninger kapitel 7, vers 54-60. Der står sådan her. Da rådsmedlemmerne hørte det, skar de tænder af raseri. Stefanus stod helt stille, fyldt med Helligånden og stirrede op mod himlen. Han så Guds herlighed, og han så Jesus stående ved Guds højre hånd. Ved Guds højre side, himlen er åben, råbte han, og jeg ser menneskesønnen stå ved Guds højre side. Ved de ord skreg de op alle sammen, holdt sig for ørerne og for over ham som en bisværm. De slæbte ham uden for bymuren for at stene ham. Alle, der hørte, hvad Stefanus havde sagt, begyndte nu at kaste sten på ham. Men først tog de deres kapper af og lagde dem ved fødderne af en ung mand, der hed Saul. Mens stenene havlede ned over Stefanus, bad han, Herre Jesus, tag imod min ånd. Så faldt han på knæ og råbte, Herre, tilgiv dem den synd, de nu begår. Med de ord døde han. Med de her vers her, så vil jeg lige starte min prædiken, min tale, og det skal jeg lige komme tilbage til. Vi har som familie, og jeg har personligt, kan man sige, oplevet store ting, synes jeg fantastiske ting her i sommer, men også svære ting, ting som har været rigtig svære at komme igennem. Som jeg nævnte sidste gang, så da jeg talte, så var jeg først på sommeren inviteret til København i forbindelse med udgivelsen af Michael Laursens bog, som hedder Tro, Kirke og Homoseksualitet. Og det var en fantastisk dag derovre i København. Der var mødt rigtig mange op til den her bogudgivelse. Og jeg kan kun opfordre til, at alle får læst bogen. Jeg har selv læst den nu, og så vil jeg lige citere Orla, som også har læst den for et stykke tid siden. Og han siger, jamen der står jo rigtig mange ting at tænke over i den bog. Så det kunne vi måske holde hinanden lidt op på, at den får vi læst. Og jeg vil gerne tilføje, at det er jo altid en god idé at have sat sig rigtig godt ind i et emne, inden man begynder ligesom at debattere med andre om emnet, så er det jo altid rigtig godt at have sat sig godt ind i det. Og helt sikkert, hvis man begynder ligesom at tage beslutninger og handlinger ud fra et måske forspinkelt grundlag. Det kan jo være katastrofalt, eller direkte dumt, hvis man vil sige det heroppefra. Den kan købes på det der forlag, der hedder Prorex, og jeg synes, den er værd at læse. Den er også forholdsvis nem at læse, så få fat i den og få den læst. Og det var måske det gode, det var det. Noget af det bedste, jeg ligesom havde været med til her i sommeren. Og ud over dejlig vejr og alt muligt, ikke? Det er sådan lidt en halvkold sommer, og der har ikke været mange stranddage, hvis det skal være sådan. Og nu bliver det lige lidt svært her. I sommeren, så mistede jeg en af mine yngre søstre, min yngste søster, som tabte kampen imod kræft, tre lange og hårde, som voldsomt at se på. Vi boede langt væk fra dem, jeg har ikke været så involveret i det her. Det er også min yngste søster, og hun kom mange år efter, at der var 12-13 år imellem os. Så jeg var næsten, jeg flyttede hjemmefra som 15-årig første gang. Så vi har ikke sådan været så tætte, men det er stadigvæk min søster. Og
Jeg skal prøve lige at dele lidt tanker ud fra det her. Tre uger før hun døde, så var Christoffer, Tobias og jeg sammen med mine forældre nede på det bliver lige lidt sværere, end jeg havde tænkt det her, nede på Odense sygehus for at bede for hende. Christoffer og Tobias, de var taget med på eget initiativ, og det var rigtig sejt gjort, for det var ikke noget nemt besøg. Det var voldsomt, det vi så. Det var voldsomt, det som vi var vidne til. Jeg har tidligere været ved nogens dødsleje for at bede for dem. Og det er aldrig nemt. Det bliver ikke noget, jeg nogensinde vender mig til. Det er svært hver eneste gang. Nogle gange så føles det, når man sidder i den situation, som om at ens bønner, de bare rammer loftet og så falder til jorden. Altså, jeg ved ikke, I kan forestille jer situationen. Du er i noget, der er menneskeligt set vanvittigt håbløst, og alligevel så har vi troen og tilliden til, at Gud kan gøre i det mindste et eller andet. Men ofte så føles det som om at den kraft, du ellers nogle gange synes, du har i Helligånden, den har svært ved at trænge igennem. Den situation har jeg været i adskillige gange, og det er vanvittigt svært, og ikke særlig rart, og man har bare lyst til, at på en eller anden måde, Gud han griber mirakuløst ind, men det er bare sådan, at nogle gange, så skal vi herfra, nogle gange, så får vi simpelthen bare ikke mere snor, eller hvad billede vi skal bruge om det her. Der er ting, som vi bare på en eller anden måde ikke er herover. Der er ting, som vi aldrig lærer at forstå, mens vi er på den her jord. Aldrig. Men den dag, der var det anderledes, end jeg nogensinde havde oplevet før i sådan en situation. Og det rejser også en masse spørgsmål, som er utrolig svære. Men det vi oplevede, det var, at himlen åbnede sig. Og jeg har ikke oplevet det, kan man sige, på et dødsleje før på den der måde. Himlen åbnede sig. Vi kunne alle sammen mærke det. Guds kraft kom ind i rummet. Engle kom ind i rummet. Det er 100% sikkert. Og hun fik det faktisk bedre de følgende dage. Kom ud af smertebehandlingen, kom på benene igen og alt sådan nogle ting. Og alligevel så dør hun så om 3 uger senere. Og det er svært at forstå. Hvad sker der her? Jeg ved det ikke. Har jeg spørgsmål til Gud i sådan en sag? Ja, selvfølgelig har jeg det. Det tror jeg, vi alle sammen har. Men skylder Gud mig et svar? Nej, det gør han faktisk ikke. Det er jeg nødt til at sige, det gør han faktisk ikke. Gud skylder os ingen svar i sådan her, i sådan en sag her. Vi må forholde os til, at det er sådan, det er. Og hvor gerne vi end vil, så er det bare sådan, at der er ingen retfærdighed til på den her jord. Vi vil rigtig gerne have det. Vi tænker også, at vi som kristne måske har nogle fordele. Det kan også godt være, at vi har. Det har vi også på nogle felter. Men i det store hele, så er der bare ingen retfærdighed til på den her jord. Det er bare sådan, det er. Vi kan blive ramt af alt muligt, selvom vi er kristne. Og vi bliver indimellem ramt af alt muligt. Paulus han siger i 2. Korintherbrev kapitel 4, vers 4, i en anden forbindelse, der refererer han til denne verdens Gud, Satan. Det siger han direkte, helt klart ud. Denne verdens Gud, Satan. Det er det, vi skal navigere i. Det er det, vi er sat til at leve i. mennesket fik herredømmet over jorden fra Gud, da han skabte jorden. Han har, men mennesket har givet den, det herredømme, han har givet den videre til Satan. Og det er i det der spændingsfelt, at vi lever. Det er i det spændingsfelt, at vi skal forsøge at opretholde livet, hvis man kan sige det sådan. Bill Johnson, han sagde i en tale, han holdt få dage efter, at han mistede sin hustru til kræft. Han sagde nogle meget stærke ord, måske nogle rammende ord. Han sagde sådan her: kun mennesker, der er frafaldne i hjertet, vil afkræve Gud et svar. Blive vred på ham over ting, der rammer. Kun mennesker, der er frafaldne i hjertet, vil afkræve Gud et svar, eller blive vred på ham. Det må vi lære at leve med. Vi må lære at forstå, at der er ting, vi ikke nogensinde kommer til at forstå på den her side af evigheden. Det er bare sådan, det er. Det er vilkårene, vi har kommet ind i den her verden på. På min søsters begravelsesdag, der gav Gud mig, kan man sige, ikke et svar, men på en eller anden måde en trøst, en hjælp i forhold til det, som skete i forhold til min søster. Jeg kom til at tale med en ung mand, som havde været tidligere i min søsters kræftforløb, en der boede i den ende af landet, også havde været i bøn sammen med de var tre familier, som var samlet omkring min søster. Og han sagde, det vi oplevede, da vi bad, det var den stærkeste Guds nærvær, som jeg har oplevet, siden jeg kom hjem fra USA. Han har været på bibelskole i et år i Redding i Californien. Han siger, det jeg oplevede der, var det stærkeste Guds nærvær, jeg har oplevet, siden jeg forlod USA. Gud var med, selvom at det ikke blev til liv. Det må vi forstå. Og det vil han også være for os. Nogle dage efter min søsters død, så ringede der en national leder for et kirkesamfund for at kondolere. Og i samtalen, så kom vi selvfølgelig også ind på mange andre ting, vi snakker ind imellem sammen. Og at der nu om dage, som han sagde, i hans kirkesamfund, er rigtig mange højt uddannede mennesker. Fordi det vi snakker om, det var egentlig, at vi kigger efter ledere. Hvem kan tage stafetten videre? Hvem kan bringe det her videre, som vi har fået lov at være en del af, som vi har bygget op? Og han siger, jeg ser egentlig masser af unge, kloge, veluddannede mennesker, som tænker han godt kan overtage lederskabet i kirkerne, og som han sagde, de er langt klogere end jeg er, siger ham her, som er rigtig dygtig leder. Men jeg sagde til ham, at og jeg er sådan set enig med ham, men jeg sagde til ham, det jeg også altid kigger efter, når jeg ser skal se på et menneske, når jeg skal finde et menneske, som kan blive leder, som kan ligesom tage over, det er et menneske, som bærer en stærk salvelse. Guds ånd kigger altid efter. Og han gav mig også ret. Men så siger han, hvordan kan det være, at vi på en eller anden måde synes, at der måske ikke så mange, som der var engang. Og jeg sagde til ham, på en eller anden måde, så er vi måske bare rigtig, rigtig heldige, at vi fik lov at vokse op i en tid, hvor Guds ånd på en eller anden måde virkede stærkere. Hvis vi husker den her gamle beretning, hvor Samuel, han er i templet som dreng, og Gud kalder på ham, der bliver nævnt, at Guds ord kom med, jeg kan ikke huske det helt nøjagtigt, at Guds ord var sjældent i de dage, et syn og sådan nogle var sjældne ting. Guds tale, Guds nærvær var ikke så stærkt til stede. Måske har vi en eller anden, lever vi en eller anden tid, en eller anden form for afmatning, hvor at Guds ånd ikke virker så stærkt, som den har gjort. Måske fordi, at hungeren i os ikke er, hvad den har været. Vi havde, kan man sige, og har nogle kæmpe åndelige oplevelser. Jeg havde i hvert fald selv nogle enormt store åndelige oplevelser, allerede som barn og som ung. Og jeg vil sige til jer, der er, måske ikke børn, efter nok ikke, men jer, der er unge, søg efter Gud, søg efter de her åndelige oplevelser. Ha' en hunger i jeres hjerter efter at komme nærmere til Gud. Det er det, der kommer til at flytte noget i jeres liv. Det er rigtig, rigtig godt at have en stor viden og have en stor visdom. Men på en eller anden måde, så bliver det bare slået af det at have store åndelige oplevelser med Gud. Paulus, som vi læste om i begyndelsen, der møder vi ham her. Ung, veluddannet, selvsikker. Han havde styr på det. Han stod og så på, at Stefanus, han havde en kæmpe åndelig oplevelse. Stefanus så himlen åben. Og jeg ved ikke helt, hvad Paulus han må have tænkt i det her øjeblik, hvor han står og ser det her sker. Men jeg tror et eller andet sted, at Paulus der, hvor han var, tænkte, at verden, den kan da kun blive et bedre sted uden folk som Stefanus, der går og tror, at de kan se Gud. Der går og tror, at de kan snakke med Gud, som går og tror, at de rent faktisk kan opleve Gud. Så jeg tænker, at Paulus i sit hjerte har tænkt, det var godt, at vi slap af med ham. Verden kan kun blive et bedre sted uden ham. Men Paulus havde senere, ved vi, nogle åndelige oplevelser, som ændrede hans liv for altid. Han stod der og så på, at Stefanus blev henrettet. Han stod der og så på, at Stefanus han mistede livet. Senere får han selv nogle store åndelige oplevelser. Vi skal lige gå over i Galaterbrevet, kapitel 1. Og læs vers 10-17. Der står sådan her. Galaterbrev kapitel 1, vers 10-17. I kan godt se, at jeg ikke taler mennesker efter munden. Jeg ønsker kun at gøre Guds vilje og tjene ham. Hvis jeg bare sagde det, folk gerne ville høre, kunne jeg ikke tjene Kristus. Jeg understreger for jer, kære venner, det budskab, jeg har forkyndt jer, ikke er noget, som mennesker har fundet på, eller noget, jeg har lært under mine studier. Det er Jesus Kristus selv, der har åbenbaret det for mig. I har hørt om, hvordan jeg engang levede som rettroende jøde. Jeg forfulgte de kristne af al magt og forsøgte at udrydde Guds menighed. Jeg var helt opslugt af at studere og følge vores jødiske traditioner, og jeg var langt mere fanatisk i min religiøse overbevisning end mine jævnaldrende. Men Gud besluttede at åbenbare sin søn for mig, og da blev jeg klar over, at han allerede før jeg blev født, havde udvalgt mig til at forkynde budskabet om Jesus for alle for mennesker af alle folkeslag. Det gjorde han alene på grund af sin nåde og kærlighed. Da jeg fik en åbenbaring, spurgte jeg ikke mennesker til råds, og tog ikke til Jerusalem for at blive belært af dem, der allerede var apostle før mig. Nej, jeg gav mig bare straks ud i den arabiske ødemark og vendte senere tilbage til Damaskus. Paulus han tog ud i den arabiske ødemark, efter at have haft sin første åndelige oplevelse, altså hvor han Gud åbenbarer sig for ham på vejen til Damaskus. Det Paulus gør, det er, at han smider, hvad han har i hænderne, tager ud i den her arabiske ødemark for at være sammen med Jesus, for at Jesus han skulle få tid og plads til og åbenbare sig endnu mere for ham. Så først senere vendte Paulus tilbage i endnu større kraft, end han tog ud i ørkenen med. Vi kan læse om, at han rent faktisk allerede bestod en stor kraft, visdom og indsigt, inden han tog ud i ørkenen, men at det bare blev til endnu mere. Vi har i 2. Korinther kapitel 2, vers 1-5, det har vi som vores vision her i kirken, vi står et uddrag af det heroppe, som noget som at vi stræber efter, noget som vi arbejder hen imod alle sammen, håber jeg. Jeg håber ikke, der sidder nogen her, som tænker, det er ikke noget for mig, det må de andre arbejde på, det må de andre gøre noget ved. Jeg håber, det er noget, vi kan slutte op om alle sammen, håber, det er noget, vi kan se os selv i alle sammen, selvom at vi ikke lige er der, selvom at det er svært. Jeg drømmer i hvert fald om, at det må blive sådan, at når vi alle sammen vågner om morgenen, hvornår vi nu end gør det, så er den første tanke, vi har, så den første tanke, vi tænker, det er, hvordan kan jeg få mulighed for at demonstrere den Guds kraft i mig for andre mennesker i dag. Jeg kunne godt drømme om, jeg kunne godt håbe, det kunne blive sådan, at det er det, vi vågner med. Hvordan kan jeg få mulighed for at demonstrere den Guds kraft, som er i mig for andre mennesker i dag? Og det, at vi alle sammen er ligesom, kan man sige, forskellige mennesker, jamen, fordi vi er det, så vil Guds kraft, hvis vi når derhen, og jeg føler, jeg tænker, at vi er et eller andet sted på vej derhen, vi er ikke i mål, skal gerne nå langt længere, men fordi vi alle sammen er forskellige mennesker, så vil Guds kraft blive demonstreret på mange forskellige måder. For mennesker, for verden har så meget brug for at få demonstreret Guds kraft. Paulus, han var en klog fyr, men han var også en ekspert i at demonstrere kraften. Ikke bare i korinthermenigheden, som han lader sig, eller som vi har ladet os inspirere af i vores vision. Men i Apostlenes Gerninger 19, der kan vi læse om Paulus, der tager til Efesos, som det hedder. Nu om det er i gamle, der hed det Efesus, men det har jo bare skiftet navn. Der var en lille menighed, og hvis vi sådan skulle prøve ligesom at trække det op til vore dage, så var det en lille flok disciple, som man nok kunne betegne som i deres måde at være disciple på, var klassiske eller var konservative. Men til alt held var de nysgerrige nok til ligesom at søge efter mere. Og Paulus, han spørger dem, da han kommer til dem, for jeg tænker, at han må have undret sig over et par ting, da han møder den her flok disciple. Og han siger til dem, fik I Helligånden, da I kom til tro? Nej, siger de, vi har ikke engang hørt om det. Vi har ikke engang hørt om, at der er en Helligånd. Men heldigvis er de nysgerrige nok til at søge efter det her, hvor Paulus får lov at lægge sine hænder på dem og til Helligånden stå, og de oplever, hvordan at Helligånden den fylder dem. Vi skal ikke læse beretningen, vi skal bare læse lige Apostlenes Gerninger i kapitel 19, kapitel 10, vers 19. Nej, kapitel 19, vers 10, undskyld. Apostlenes Gerninger i kapitel 19, vers 10. I kan selv læse beretningen, når at I kommer hjem. Men det står her i 19, 10. Og det, der går forud, det er en historie, hvor at Paulus han virkelig får noget til at demonstrere kraften der, hvor han er. Alt går ikke nemt og glat, det er ikke sådan, det er. Men der står sådan her i vers 10, dette fortsatte de næste 2 år, så alle indbyggere i provinsen Asien, både jøder og grækere, fik anledning til at høre Herrens ord. Prøv lige at se, hvad der står her. Alle indbyggere i provinsen Asien fik anledning til at høre ordet. Det, som banede vej, det, som lukkede op, det var, at Paulus han demonstrerede kraften. Paulus blev et redskab for Guds kraft, kan man læse om, hvis man læser beretningen. Og det kunne kun lade sig gøre, fordi Paulus demonstrerede kraften. Det var ikke bare Paulus' visdom. Det var ikke bare Paulus' gode uddannelse, som han kørte den hjem på. Han gjorde sig afhængig af Guds ånds kraft. Han brugte kraften. Og i sidste ende, så førte det til, at befolkningen i Efesus, eller Efesos, de vælger at gøre op med deres okulte fortid. De end går op for dem. Det vil være bedre for os, hvis vi får lagt det her bag os. Og derfor så brænder de alle deres ting, som de før hvor de før praktiserede okkultisme. Og det er, nu har jeg ikke omregnet det, men der står, at det er 50.000. Ja, det værdi, at, som det havde, det de brændte, havde en værdi af 50.000 sølvstykker. Så det, jeg tænker, det er en kæmpe sum penge, som de ligesom har ladet gå op i røg. Det går op for dem. Vi skal lægge det her bag os. Du og jeg, vi har ikke brug for, kan man sige, bare én åndelig oplevelse, som måske ligger 20, 30 eller 50 år tilbage. Vi har ikke brug for én oplevelse, som at hænge det hele op på. Som Paulus og som mange andre, så har vi brug for en serie af åndelige oplevelser. Vi har brug for kontinuerligt at have åndelige oplevelser, som flytter os, som styrker os, som inspirerer os. Kirkehistorien er fyldt med beretninger om mennesker, som har haft ikke bare én åndelig oplevelse, men en serie af åndelige oplevelser. Og rigtig ofte er det forbundet med det samme, som egentlig var Paulus, var en del af Paulus' oplevelse. Han rejste, han flyttede sig fra et sted til et andet. Rigtig mange i kirkehistorien har haft en hunger efter Gud, og ligesom gået efter Gud, ligesom rejst et eller andet sted hen, hvor de har hørt, at her bevæger Gud sig på en særlig måde her. Sker der nogle ting, som jeg ikke oplever der, hvor jeg er her nu i mit liv. Og der er også nogen, der siger det her med, at Gud han ved, hvor jeg er. Hvis han vil bruge mig, så kan han bruge mig her, hvor jeg er. Ja, der er bare en nøgle i, at man rent fysisk også udviser en hunger, en tørst efter at opleve Gud. At det må godt koste noget. Det må godt have en pris. Der findes en dame. Der fandtes en dame, der hedder Marie Woodward Edder. En amerikaner, som var født i staten Indiana i USA i 1844 og døde i 1924. Hun, alt var ikke nemt i hendes liv. Hun havde en serie af åndelige oplevelser i hendes liv. Først som 35-årig, så springer hun ligesom ud i det kald, som Gud han har lagt i hendes hjerte allerede, da hun var helt ung. Men der var rigtig mange ting, der var svært dengang. Blandt andet, at kvindelige prædikanter, de var ikke velset dengang. Og det man siger, det er formentlig en debat, der kommer til at køre lige indtil, at Jesus han kommer igen. Den tror jeg aldrig, vi bliver helt færdige med. Men ligesom, jeg tænker i hvert fald sådan her, at ligesom at Peter, da han sov i Cornelius' hus, og oplever, hvordan at Helligånden falder på hedningerne, der går det op for ham. Jeg må godt lægge loven bag mig. Jeg må godt lægge det her bag mig. At hedninger ikke har ligesom adgang til Gud. Han står jo med en kæmpe rygsæk af den jødiske lov og ser på det her, og det går op for ham. Jeg må godt have lov at forlade den jødiske lov i forhold til det her. Hedningerne er også et redskab i Guds hænder. Og jeg tænker, at kvindelige prædikanter formentlig har på samme måde bevist, at der er nok ikke helt hold i det, at kvinder de ikke har adgang til en prædikestol, de ikke har adgang til at forkynde Guds ord. Faktisk så tænker jeg, at Jesus han var måske den allerførste, der i den her verden kæmpede for ligeberettigelse. Nå, men hende her, hun havde svært ved ligesom at komme i gang, og hun havde også en masse ting, hun skulle gå igennem. Blandt andet så, inden hun overhovedet kom i gang, så måtte hun gå igennem det, at hun mistede 5 ud af hendes 6 børn. Jeg ved ikke, om nogen kan forestille sig, hvad det er svært at sætte sig ind i, hvordan at man overhovedet kommer igennem det her. Men på et tidspunkt så kommer hun i gang, og det er efter en serie af åndelige oplevelser. Og hun får sådan en kraft, at uanset hvor hun rejste hen, for hun havde en rejsende tjeneste i USA, så vil mennesker opleve, ikke bare i rummet, hvor hun var, men i miles omkreds, opleve Guds ånds kraft, så de blev overvældet af Guds ånds kraft, så de enten faldt i en form for trance, eller de faldt under åndens kraft, alt det her, som vi egentlig kender som en del af de her tegn, der er, når der er vækkelse, de her ting, som vi ser. Og hun blev et redskab til masser af menneskers frelse. Men det startede med, at hun egentlig rejste. Det startede med, at hun udviste en hunger efter Gud. Hvis man er tilfreds med det, man har, hvis man er tilfreds med det, man sidder i, så flytter man sig nok ikke. Jeg synes, det kan være en god idé at få etableret en form for hellig utilfredshed. En erkendelse af, at der må være mere end det, jeg har. Der må være mere end det, jeg står i. Vi behøver at gå efter en større salvelse. Vi behøver at gå efter en større Guds kraft. Jeg ved, den er der. Jeg har set den. Jeg har oplevet den. Og jeg tænker, at den venter på os. Den venter på, at vi på en eller anden måde samler den op og bruger den. Gud ønsker at virke igennem hver eneste en af os. Gud ønsker, at hver eneste en af os kommer til at vandre i det eller de kald, som han har lagt ned i vores liv. For han har lagt kald ned i os alle sammen. Det er der ingen tvivl om. Måske har vi skubbet dem væk. Måske har årene, job, travlhed og alt muligt skubbet dem væk. Skubbet dem i baggrunden. Men de er der. Skriften siger, sin nådegaver, sit kald fortryder Gud aldrig. Så de vil altid være der. Det er vores opgave, på en anden måde, at komme i retning af det, Gud, af det som Gud han har lagt til os, som at Gud har ligesom stillet os i udsigt. Den kirke, der er nogen, der tror, at Jesus han kommer igen meget snart. Det ved jeg ikke, om jeg tror på. Den kirke, jeg kan læse om, jeg har nemlig gjort mig, jeg har jo snydt, jeg har jo læst bagerst i bogen. Det er ellers ikke sådan, jeg normalt læser bøger. Men med Bibelen har jeg snydt. For nylig så snakker jeg med en eller anden, hvor jeg siger, har du, det var en eller anden bog, han har fået fat i. Har du læst den? Nej, jeg har skimmet den. Så siger jeg, det kunne jeg aldrig drømme om. Jeg kunne aldrig drømme om at skimme en bog. Så føler jeg, at jeg snyder. Og så, også går glip af noget. Hvis man bare sådan, og jeg læser lige overskrifterne, så ved jeg, hvad der står. Nej, det er ikke sådan, det er. sådan er jeg ikke. Det må nogen gerne være. Men med Bibelen har jeg snydt. Jeg har læst bagerst i bogen. Det er en sejrende kirke, som Jesus han kommer for at hente. Det er en sejrende kirke. Kirken er sejrende nogen steder på jorden. Men jeg tænker, at den kirke, Jesus han kommer for at hente, den er sejrende over hele jorden. Så jeg tænker ikke, han kommer i den her uge. Jeg tænker heller ikke, han kommer i den her måned. Men lad os arbejde hen på, at vi er der. Vi er den sejrende kirke, der bliver hentet, når det engang kommer til at ske. Jeg ved ikke, hvornår det sker. Da jeg var ung, der tænkte jeg, du når nok ikke at blive 40 år. Det er for længst passeret, kan I nok se. Så nu ved jeg ikke noget længere. Men jeg kan bare se, at der mangler nogle ting, som bare ikke er der i forhold til, hvad der står bagerst i bogen. Så må I bære over med, at jeg har snydt og læst bagerst. Men det er sådan, det er. Guds kraft venter på, at vi tager den op. Guds kraft venter på at manifestere sig i os og igennem os. Lad os gå efter det. Lad os have en hunger efter det. Sidste gang, at vi havde besøg af Curtis, så jeg nyder jo, når vi har besøg af Curtis, for vi har også mange samtaler, kan man sige, ved siden af. Og så siger han så på et tidspunkt i en samtale, jeg føler, og det, hvad kan man sige, det her, alt det her corona og alt det snot. Han var her midt i coronaen, og det var alt var forfærdeligt. Og folk, vi alle sammen var helsyge, og det var, verden var lave, ikke? Og siger han, jeg føler, at jeg vil miste den kraft, jeg har haft. Så var jeg nødt til, gik jeg og tænkte meget over og tænkte, det er simpelthen ikke rigtigt. Men jeg må sige, at det her corona og alt muligt, har på en eller anden måde taget noget af troen og hungeren fra os, som gør, at du som prædikant godt kan føle, at du har mistet kraften. Nej, det er, hvad kan man sige, vores allesammens fælles hunger, der på en eller anden måde har lidt en form for skade, på en eller anden måde har lidt en form for delvis skibbrud under det her corona. Det her corona, det er jo noget værre snot. Det er helt sikkert, at det er djævelens værk. Jeg har haft en kæmpe... Jeg snakker ikke med nogen kirkeleder, som ikke... hvor ikke det har kostet. Det har kostet helt vildt. Den anden dag hørte jeg om en kirke, som jeg har haft lidt med at gøre, som valgte efter coronaen at sige, vi lukker, vi er ikke i stand til at samle folk igen, fordi man har været spredt så meget. Lad os få hungeren efter Guds nærvær tilbage. Den er så livgivende, den er så god. Vi kan ikke leve uden den. Vi kan ikke køre den hjem på vores visdom og vores kloge hoveder, på vores fine uddannelse. Det går simpelthen ikke. Vi kan ikke køre den hjem på, hvad vi kan google os til. Vi behøver Guds ånds kraft og nærvær for at leve vores kristenliv helt ud. Amen.